Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ni matumaini yangu makubwa kuwa hujambo hapo ulipo, karibu kusikiza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze kwa muhtasari wake. Mahakama ya ukaguzi wa mali za serikali ya kuwa chombo kamili cha sheria kitakachoshughulikia masuala ya fedha. Wakilishi wa wanawake katika mabaraza ya vijiji waendelea kuzua wasiwasi wasi. Hiyo ni kwa mujibu warsha iliyoandaliwa na tume huru ya uchaguzi seni iliyolenga kutathmini uchaguzi wa mwaka huu. Halama kubwa ya interneti na ukosefu wa ujuzi wa kidijitali katika ngazi ya taifa yaripotiwa kuwa miongoni mwa changamoto zinazoikwamisha sekta ya uchumi wa kidijitali. Nestori Ntahontuye, waziri mkuu wa Burundi, amesema. Na katika habari za kimataifa, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amteua waziri mkuu mpya wa nchi hiyo. Kwa haya na mengine mengi, usikose kuungana nasi hadi tamati. Upande wa mitambo unaongozwa naye François Akimana, mimi ni Clovis Nyonkuru, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Wa mahakama ya ukaguzi wa mali za serikali imekuwa chombo kamili cha sheria kitakachoshughulikia masuala ya fedha. Hayo yaliidhinishwa na baraza la mawaziri lililokutana Jumatatu baada ya kutathmini mswada wa sheria unaoeleza majukumu, muundo na utendaji wa mahakama hiyo pamoja na taratibu zitakazotumika mbele ya mahakama hiyo. Kwa mujibu wa ripoti iliyowasilishwa na Jerome Niyonzima, katibu mkuu wa serikali ya Burundi, hatua hiyo inalenga kuoanisha utendaji wa mahakama ya ukaguzi wa mali za umma na viwango vya kimataifa pamoja na mbinu bora katika usimamizi na uongozi wa fedha za umma. Baraza hilo la mawaziri limependekeza hatua mbalimbali ikiwemo kurejeshwa kwa nyumba zote za serikali, iwe ndani ya nchi au jijini Bujumbura, pamoja na mchakato wa kuwaondoa wanaoishi ndani ya nyumba hizo. Uamuzi huo umetokana na hati kuhusu usimamizi wa mali na majengo ya serikali iliyojadiliwa wakati wa kikao hicho. Kwa mujibu wa ripoti iliyosomwa na katibu mkuu wa serikali, hatua hiyo itaziwezesha ofisi mpya za mikoa na idara za tarafa kuwa na ofisi zinazomilikiwa na serikali na hivyo kuepuka kulazimika kukodisha majengo. Jerome Niyonzima anatafsiriwa na Omer Ndwayo.
Baada ya baraza la mawaziri kujadili andiko hilo na kuona namna hali ilivyo, liliamua yafuatayo: kwanza, kurudisha nyumba zote za serikali katika mikono yake Bujumbura kama vile nchini kati; pili, kuanza operesheni ya kuwafukuza katika nyumba za serikali watu wanaozimiliki ili serikali izitumie katika kazi zake. Hilo litasaidia kurugenzi mpya zinazotumikia mikoani na katika tarafa kupata ofisi kuliko kutumikia katika nyumba za kukodi kukitumiwa pesa kadhaa. Kurugenzi katika mikoa zinatakiwa kusambazwa katika mikoa yote iliyokuwepo ili kutotumikia sehemu moja. Tatu, kuorodhesha nyumba zote za serikali ambazo hazitumiki ili ziweze kufanyiwa ukarabati. Nne, kuorodhesha mashamba yote ya serikali ili yalindwe kiurahisi. Tano, kuzitakia tarafa zote mashamba yenye angalau ukubwa wa hekta moja ili ziweze kuyajengea nyumba za umma. Sita, kuunda mchoro wa mpangilio wa ardhi ili kupatikane mahala pa majengo, kilimo, barabara, viwanda na kadhalika.
Sauti yake Jerome Niyonzima, katibu mkuu wa serikali, kwa kitafsiriwa na Omer Ndwayo. Ziara ya ujumbe wa Afrika kutoka shirika la fedha la kimataifa IMF nchini Burundi inatoa matumaini kwamba nchi ya Burundi inataka kuboresha sekta ya uchumi wa, na fedha. Kiongozi wa shirika linalopiga vita ulaji rushwa na ubadhirifu wa mali za umma Olikome anasema kuwa ziara ya aina hiyo hufanyika kwa ombi la nchi ili kusaidia na kutoa ushauri wa kiufundi kwa mfumo wake wa kifedha na kiuchumi. Gabriel Rufyiri anabaini kuwa wataalamu kutoka taasisi hizo za kifedha wanaoshirikiana na Burundi katika sera zake za kiuchumi wataendelea kuisaidia, lakini nchi inapaswa kuwa na unafuu na uwazi katika kutekeleza mageuzi. Nayo Radio Isanganiro inaendesha vyema vipindi vyake na habari inazozitangaza. Amesema hayo Terence Mushano, naibu kiongozi wa shirika ala ASE Genocide Chirimoso, wakati ambapo wiki ijayo tarehe 18 mwezi huu Isanganiro itakuwa inaadhimisha miaka 23 tangu kuanzishwa kwake. Anasema pia kuwa inafanya kazi kwa ufasaha na kuwa na mwelekeo ulio wazi. Mushano anatolea wito Radio Isanganiro kuendelea kufanya kazi vizuri.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Taarifa yetu ya habari inaendelea. Uwakilishi wa wanawake katika mabaraza ya vijiji unaendelea kuzua wasiwasi. Kwa mujibu wa warsha iliyoandaliwa na tume huru ya uchaguzi CENI iliyolenga kutathmini uchaguzi wa mwaka huu wa 2025, ambapo iligundulika kuwa 9% tu ya vijiji nchini ndivyo vinavyoongozwa na wanawake, takwimu hiyo imeibua upya mgedera kuhusu ushiriki wa wanawake katika uongozi wa ngazi za jamii, pamoja na vikwazo vinavyoendelea kuwazuia kufikia nafasi za maamuzi. Washiriki wote wa warsha hiyo wamebaini kuwa uhamasishaji unapaswa kuimarishwa ili uchaguzi ujao wanawake waweze kuwakilisha vijiji angalau kwa 30%. Fidel Dantoine Nsaimana anayo ripoti kamili.
Wakati wa mkutano huo, wataalamu, viongozi wa utawala na wawakilishi wa mashirika ya wanawake walitoa tathmini isiyo na shaka. Licha ya hatua zilizopigwa katika usawa wa kijinsia, wanawake bado wanapata ugumu mkubwa katika kufikia nafasi za uongozi kwenye ngazi ya msingi. Kama ilivyosemwa na wanawake walioshiriki mkutano huo, wanawake wanajitokeza kugombea, wana uwezo, lakini wanakabiliwa na vikwazo vya kitamaduni, kiuchumi na wakati mwingine kisiasa. Wanasema kwamba wanahitaji mifumo itakayowahimiza kwa kweli washiriki. Katika maeneo mengi, vikwazo hivi vinajitokeza kwa namna mbalimbali: ukosefu wa rasilimali ya kifedha wakati wa kampeni, uungwaji mkono hafifu kutoka kwa jamii, au mila zinazowachukulia uongozi wa kijiji kama ni eneo la wanaume. Hata hivyo, katika baadhi ya maeneo, juhudi za ndani zinaonyesha kwamba mabadiliko yanawezekana. Mafunzo ya uongozi, programu za kuandaa wagombea na kampeni za uhamasishaji zinazowezesha baadhi ya vijiji kuwachagua viongozi wanawake kwa mara ya kwanza. Mwanamke aliyejichagulisha na kachaguliwa, hapa na mkuu: wanawake wakiweza kuongoza kijiji inawapa wasichana matumaini, inaonyesha kwamba inawezekana, lakini hatupaswi kubaki kama mifano ya pekee, mwisho wa kumkuu. Licha ya dalili hizi za kutia moyo, takwimu bado ni ndogo, na kwa watazamaji wengine hali hii inaonyesha umuhimu wa kuwa hatua za haraka kuimarisha ujumuishwaji wa wanawake katika uongozi wa ngazi ya chini. Mtaalamu katika mchakato ya chaguzi yeye amesema kwamba iwapo ushirika wa wanawake hautaimarika katika ngazi ya kijiji, itakuwa vigumu kufanya uwe mkubwa kwenye ngazi ya taifa. Vijiji ndio msingi wa uongozi. Je, nini kifanyike kubadili hali hii? Washa hiyo inapendekeza kuongeza kampeni za uhamasishaji, kukuza uwezo wa wanawake wanaokusudia kugombea, na hata kuzingatia hatua za kuhamasisha au kuwalazimisha viongozi kuhakikisha wakilishi wa kijamii ulio sawa. Kwa 9% pekee ya vijiji vinavyoongozwa na wanawake, bado safari ni ndefu kufikia uongozi jumuishi, lakini kwa wengi wakati wa kutoa tathmini umepita. Sasa ni wakati wa kuchukua hatua. Nikiripoti kutoka Gitega, mimi ni Fidel Antoine Sabimana kwa niaba ya Radio Isanganiro.
Shukrani kwako Fidel Antoine Nsabimana. Tufungue kurasa wa kisheria. Kifungo cha miaka kati ya 10 na 20 pamoja na faini ya kati ya 50,000 na 100,000 ndizo adhabu zilizotolewa na mahakama kuu ya Rumonge dhidi ya askari polisi wawili wanaofanya kazi katika tarafa hiyo. Watu hao walipatikana na hatia ya kumpiga mtu hadi kusababisha kifo chake. Zaidi ya hayo, wameamuriwa kumlipa mrithi wa marehemu fidia ya maumivu wa kiasi cha milioni 40 pamoja na riba ya 6% itakayohesabiwa kuanzia siku kesi iliposajiliwa hadi hapo watakapomaliza kulipa iwe kwa hiari au kwa kulazimishwa. Pia watalipa 4% ya fedha hizo kwenda kwenye hazina ya serikali. Tukio hilo litokea katika baa moja iliyoko mjini Rumonge siku ya Jumanne. Tukisalia huko Rumonge, ni kwamba mwanamke mmoja mkazi wa kijiji Rutumo katika tarafa hiyo ya Rumonge mkoani Burunga anazuiliwa katika kituo cha polisi Rumonge tangu asubuhi ya Ijumaa hii. Alikamatwa na kamati ya usalama ya kijiji baada ya kupokea taarifa kwamba mwanamke huyo alitoa mimba kwa makusudi kisha akatupa kini mimba choni ya pata wiki moja, kama Frederike Singhibakira, kiongozi wa kijiji cha Rutumo anavyo ripoti. Kiongozi huyo wa kijiji anatoa wito wa kuheshimu haki za watoto, wakati mkuu wa familia alikuwa ameenda nje nchi kutafuta kibarua. Kiongozi huyo wa kijiji anawasihi viongozi wa kaya aina hiyo kukumbuka kurudi nyumbani ndani ya muda unaofaa. Harama kubwa ya interneti na ukosefu wa ujuzi wa kidigitali katika ngazi ya taifa ni miongoni mwa changamoto zinazoikwamisha sekta ya uchumi wa kidigitali. Amesema hayo Nestor Ntahonhuye, waziri mkuu wa Burundi, Ijumaa hii wakati wa ufunguzi wa warsha ya majadiliano kuhusu uchumi wa kidigitali nchini Burundi iliyoandaliwa na Wizara ya Fedha. Katika hotuba yake, waziri mkuu wa Burundi amesisitiza kwamba uchumi wa kidigitali ni nguzo muhimu kwa maendeleo endelevu ya Burundi. Amewataka Warundi wote kutochukulia masuala hayo kama changamoto, ila kama fursa za kuboresha uchumi wa taifa.
Habari za kimataifa.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alimteua mbunge wa jimbo la Iramba Magharibi Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba Madelu kuwa waziri mkuu mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika hotuba yake amewashukuru wabunge kuwa na imani naye kwa kushikilia nafasi ya waziri mkuu baada ya uchaguzi uliokosolewa na mashirika mengi yasiyo ya serikali na ambayo yaligubikwa na vurugu zilizosababisha vifo kadhaa. Amewataka wafanyakazi katika wizara mbalimbali kuwajibika kwa kile ambacho amesema ni utaratibu wa Rais Samia Suluhu Hassan, akisema yule ambaye hatawajibika atachukuliwa hatua za kisheria hata kufutwa kazi ikiwezekana. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati zikufikie kwa umetega sikio sikivu. Fundi mitambo ni kuwa naye Sarafine Hakisimana, aliyekusomea mimi Clovis Niyonkuru. Kutakia kila la fanaka, kwa heri.